Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Pobjeda Ukrajini je sve bliže, izjavio Vladimir Putin na tradicionalnoj preskonferenciji na kraju godine. Rekao je da ruska ekonomija stabilna uprkos problemima sa inflacijom. Volodimir Zelenski poručio na samitu sa Evropskom unijom da je transatlantsko jedinstvo ključno za kraj rata u Ukrajini. Protest na Univerzitetu u Mostaru, dok štrajk u školama ulazi u četvrtu sedmicu. Većina profesora gimnazije u Novom Sadu podržala učenike koji blokiraju školu. Na Kosovu 1.580.000 registrovanih stanovnika, za sever urađena procena. Najmanje devetoro mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima na Jemen. Human Rights Watch kaže da izraelsko uskraćivanje vode u Gazi čin genocida. Dominik Pelikot osuđen na 20 godina zatvora zbog silovanja bivše supruge. U ovoj emisiji još možete čuti: mladi Albanci i Srbi o normalizaciji odnosa na Kosovu, Nikolina i Ljona.
Sličnu kulturu, razlikuje nas jezik, možda religija, ali to su sitnice na koje se mi mnogo više fokusiramo u odnosu na veću sliku, tako da bi trebalo da možda malo promenimo i fokus.
Our people died, their people died.
Naš narod je ginuo, njihov narod je ginuo, jer možemo da se pomirimo. Treba postići dogovor, a prošlost ostaviti u prošlosti.
Oko 300 starih i bolesnih žena žive same u selima oko Srebrenice. Među njima i Mera Đogas, koja je u genocidu u Srebrenici stradao veliki broj članova uže i šire porodice.
Ja sam izgubila oca svoga, babu, i moji je muški 5 članova, a kamalo od zaove djeca, od Amidžića. To ne mogla ni prebrojati. Godine 75. Borim se još koliko mogu za svoju potrebu da imam, da ne idem po pijaci i tako.
slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o godišnjoj konferenciji za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pobjeda Ukrajini je sve bliža, a ekonomija u zemlji je stabilna uprko zabrinjavajućoj inflaciji, rekao je Putin. Sesija pitanja i odgovora za novinare je kombinovana sa televizijskim programom Rezultati godine, u kojem građani postavljaju pitanja predsjedniku. Ruski mediji su objavili da su oni ove godine Putinu uputili 1.600.000 pitanja. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da samo transatlantsko jedinstvo može zaustaviti rat u Ukrajini i dovesti do mira, referirajući se na promjene administracije u SAD-u. Zelenski se sastaje u četvrtak s liderima Evropske unije u Briselu kako bi zatražio novu podršku za njegovu zemlju. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Ekonomska situacija u Rusiji je stabilna. Rast BDP-a ove godine će biti oko 4%, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na tradicionalnoj konferenciji za novinare krajem godine. Putin je kazao da je Rusija ispred Evrope, a da su ispred Moskve po ekonomskom razvoju Kina, SAD i Indija. Prihodi stanovništva su rasli, ali imamo neke probleme s inflacijom. Privreda se možda previše zagrijala i centralna banka je kao zahtjev postavila smanjenje inflacije, rekao je Putin. Ipak, generalno je situacija stabilna, tvrdi ruski predsjednik.
S ekonomikom u cijelom u Rusiji u nas situacija obstoji normalno.
Generalno naša ekonomska situacija je normalna i stabilna i mi se razvijamo uprkos svemu, uprkos spoljnim prijetnjama i pokušajima uticaja na nas. Kao što znate, prošle godine naša privreda je porasla za 3,6%, a ove godine će biti 3,9%, a možda i 4%.
A može biti i 4%.
Putin je dodao i da je ekonomski rast u velikoj mjeri rezultat jačanja suvereniteta, jer je napuštanje ruskog tržišta od strane nekih inostranih kompanija dovelo do toga da ruski preduzetnici sada proizvode tu robu. Na novinarsko pitanje o ratu Rusije u Ukrajini, ili kako je Kreml naziva specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je kazao da je, citat, pobjeda sve bliže. Kazao je da se situacija drastično mijenja i da ruska vojska svaki dan, kako je naveo, vraća teritoriju. Ratovanje je komplikovano, ali smo sve bliže rješavanju primarnih zadataka specijalnih operacija, poručio je Putin. On je dodao i da je Rusija spremna za razgovore i kompromise o Ukrajini, ali da je potrebno da i druga strana bude spremna za to. Jedno od novinarskih pitanja se odnosilo i na amandman na nuklearnu doktrinu, kojim se napadi iz nenuklearne države, ako bude podržan od strane nuklearne sile, tretira kao zajednički napad na Rusiju. Upitan da li je Zapad shvatio tu poruku, Putin je odgovorio da ne zna i da treba pitati njih. Ako zemlje stvaraju prijetnju Rusiji, vjerujemo da imamo pravo koristiti nuklearno oružje, kazao je predsjednik Rusije. Putinova sesija pitanja i odgovora za novinare je kombinovana sa televizijskim programom Rezultati godine, u kojem građani mogu da postavljaju pitanja predsjedniku. Ruski mediji su objavili da su oni poslali preko 1,5 milijuna pitanja, od kojih se većina odnosi na specijalnu vojnu operaciju, kako Moskva zvanično naziva svoju invaziju na Ukrajinu, kao i na pitanje iz oblasti zdravstva. Prošlogodišnja kombinovana sesija trajala je više od 4 sata, dok je najduža direktna linija bila 2013. godine, kada je trajala skoro 5 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
O jednočasovnom štrajku upozorenja sindikata univerziteta u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine. Profesori su kazali da je situacija alarmantna te da su zaposleni u jako teškom položaju sa neprihvatljivo niskim platama. Javlja Mirsad Behram.
30 profesora i drugih radnika sveučilišta u Mostaru okupilo se u podne ispred zgrade fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije tog univerziteta na jednosatni štrajk upozorenja nezadovoljni primanjima zaposlenih. Do štrajka upozorenja došlo je samo 2 dana nakon što su predstavnici sindikata održali prvi sastanak sa rektorom sveučilišta u Mostaru Zoranom Tomićem. Predsjednik sindikata sveučilišta u Mostaru, profesor na fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Dragan Katić, o sastanku je rekao.
Na tom sastanku smo razgovarali o zahtjevima sindikata sveučilišta u Mostaru i točno da je uprava podržala naše zahtjeve, smatrajući ih razumnim. Međutim, nismo dobili odgovor na ključno pitanje kada će naši zahtjevi biti realizirani. I stoga, znači, kao sindikat nastavljamo borbu sindikalnim putem.
Predstavnici sindikata kažu da je situacija na sveučilištu u Mostaru alarmantna te da su potrebna hitna rješenja. Generalni sekretar sindikata i profesorica na Filozofskom fakultetu sveučilišta Damirka Mihaljević.
Znači, situacija je jako teška. Ono što traži sindikat i zašto se zalaže sindikat jeste afirmacija i zaštita materijalnog statusa i zaposlenika i sveučilišnih profesora. Isključivo to.
Iz sindikata sveučilišta navode da je 2018. godine izvršena pravna integracija fakulteta, ali nije uspostavljen model pravedne raspodjele sredstava koje sveučilište ima na raspolaganju. Predsjednik sindikata Dragan Katić.
Tako da imamo neujednačene osnovice za obračun plaća, tako da za isto radno mjesto imamo i razlike do preko 50%.
Degradirajuća primanja, kako kažu predstavnici sindikata sveučilišta, uzrok su lošeg materijalnog statusa zaposlenih. Plate su tvrde 2 puta niže u prosjeku u odnosu na druge javne univerzitete u Bosni i Hercegovini. Za sve probleme okrivljuju upravu sveučilišta. Ukazuju i na neriješeno sistemsko finansiranje sveučilišta iz budžeta, uz podsjećanje da su za finansiranje tog univerziteta odgovorni osnivači, uglavnom kantoni, u entitetu Federacija BiH sa hrvatskom većinom. Najveći dio tereta finansiranja sveučilišta je prebačen na studente i roditelje, što je neodrživo, tvrdi predsjednik sindikata Dragan Katić. Naveo je i jedan primjer.
Županija Zapadno-Hercegovačka ima neki proračun preko 150 milijuna maraka. Za 2023. godinu za financiranje sveučilišta izdvojili su nekih 365 tisuća maraka. A od ukupnog broja zaposlenih na sveučilište, njih oko 40% iz Županije Zapadno-Hercegovačke.
Katić je, odgovarajući na pitanje o daljnjim koracima sindikata, kazao da će oni biti u skladu sa zakonskim procedurama. Krenuli su pregovori sa upravom sveučilišta, od čijih rezultata će zavisiti daljnji koraci sindikata. Inače, lokalni mediji su ranije prenijeli sadržaj pisma kojeg je rektor Zoran Tomić nakon sastanka prije 2 dana uputio dekanima fakulteta. U pismu uz ostalo stoji kako uprava sveučilišta ne podržava štrajk upozorenja, a sam postupak smatraju licemjernim i nepartnerskim. Pismo podrške sindikatu sveučilišta u Mostaru uputila su 4 sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Oni se od 26. novembra nalaze u generalnom štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Savjet ministara usvojio odluku o raspodjeli pomoći poplavljenim područjima. Bosni i Hercegovini je nakon poplava donirano više od 10 miliona evra, od čega je hrvatska vlada uplatila 10 miliona, Kosovo 200 hiljada evra. Manji iznos uplatile su razne organizacije i zaposleni u institucijama. Novac je nakon više od 2 mjeseca raspoređen s državnog na račune nižih nivoa vlasti nakon što su utvrđeni kriterijumi. Javlja Melisa Teletović.
Prema planu raspodjele sredstava koji je sačinila vlada federacije, najviše novca dobile su općine Jablanice i Konjic po 4 miliona maraka. Na račun Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojem se nalaze ove dvije općine uplaćeno je više od 2,7 miliona maraka, a srednjobosanski kanton više od 1 milion maraka. Slušamo izjave ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića i Jedina Fort.
Na osnovu prijedloga vlade federacije podijeljena su sredstva lokalnim zajednicama kogod je uputio preko civilne zaštite vlade federacije sredstva, imat ćete odluke koliko je kome tačno podijeljeno. Oni su dali kriterije ugroženosti i infrastrukture i domova i na osnovu koga je kako pogođen. Ja sam gledao da onda imaju sve ove, ajde kažemo, ovih 5 općina koji su najviše pogođeni, ali vidio sam da ima i Breza i Drvar i još neke općine.
I nije se intervensalo na zahtjev vlade federacije. Dodijeljena su onako kako je vlada dostavila svoje potrebe u procentima u kojima su ta sredstva doznačena iz inostranstva.
U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba u Jablanici, Konjici, Fojnici, a poplavljeno je više općina. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koja je najviše pogođena, procijenjena šteta je 123 miliona maraka, a u srednjebosanskom kantonu procjena štete na 55,2 miliona maraka. Bosni i Hercegovini je ponuđena i pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Rok da Bosni i Hercegovine pošalje aplikaciju 26. decembar. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ranije su kazali da je Evropska komisija odredila da će se 20 miliona eura koja je tokom posjete Bosni i Hercegovini najavila predsjednica Ursula von der Leyen plasirati preko Ureda razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije za migracije u BiH. Taj novac biće namijenjen za izgradnju komunalne infrastrukture, a dio novca planiran je i za pomoć privatnom sektoru pogođenim poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
4 državljana Bosne i Hercegovine koji su živjeli u sirijskom Alepu evakuisani su u Tursku, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Mirsada Čolaković, ambasadorka BiH u Ankari. Ona je precizirala da je reč o porodici s 2 maloletne djece.
Se treba neki avion da ih prebaci do Istanbula. U Istanbulu ih preuzima naš generalni konzulat gdje će im završiti papire da bi onda mogli sigurno za dan, dva nastaviti u Sarajevo. Gospodin je, ima bosansko-hercegovačko državljanstvo, vjerovatno ima i sirijsko, a njegova gospođa je koliko ja znam Sirika. Imaju, znate, te sve procedure kako se dobiva putni list, dobiva se humanitarna viza i tako dalje. Oni imaju porodicu u Sarajevu, oni su došli, sad su mi javili da se dobro osjećaju, ja sam sa njim razgovarala, on govori naš jezik. On su toliko sretni što su prešli i što idu, jer on ima brata u Sarajevu, ima porodicu u Sarajevu. Tako da, te strane je to završeno.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
O protestima u Srbiji. Novosadski filozofski fakultet prvi je u tom gradu koji su studenti zauzeli u talasu blokada koje su kasnije uslijedile i na ostalim fakultetima. Borave tamo i noću i danju, imaju svoj kućni red i zaduženja, organizuju predstave, književne klubove i diskusije, a u svemu im podršku daje i deo profesora, priča Jovane Krstić.
Otkako je 2. decembra počela studentska blokada u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kraj zimskog semestra izgleda drugačije. Ekaterina Kovačev, studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pokazuje Radiju Slobodna Evropa kako je blokada na fakultetu organizovana.
Budući da nam neprestano stiže i kvarljiva hrana, odvojili smo na fakultetu jedno posebno mjesto gdje bismo to mogli da držimo na bezbednom. Ovo je taj međuprostor između dvorišta i unutrašnjosti fakulteta, gdje se ipak osjeti temperaturna razlika. Pa smo onda odvojili ovdje mlečne proizvode, zimnicu, voće, svaki drugi dan su plenovi. I traju. Evo, juče je bio čak najkraći od sati 45, ali taj je do 2-3 sata.
Lazar Dinić, student ovog fakulteta, kaže da fakultet gotovo da ne napušta. ni noću.
Pa ja sam ovdje od početka blokade, jedno veče sam bio kući samo da prenoćim kući, ali redovno idem do stana da uzmem nove stvari, promenim stvari, istuširam se i tako dalje, ali da, 90% vremena sam ovdje. U više navrata sam hteo da odem kući da spavam, ali onda te nešto zadrži ovdje i ti prosto budeš tu. Ili ne znam, evo, kao što imamo projekciju filma ili neku radionicu i tako dalje, onda se skupe tu ljudi, počne neka diskusija, debata ili samo priča, generalno druženje, i onda se ostane tu i onda mi je lakše da prespavam ovdje nego kući.
Studenti na blokadama organizuju ovu akciju tražeći odgovornost za nesreću na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra u kojoj je poginulo 15 ljudi. Student Lazar Dinić kaže da studenti na blokadi uglavnom imaju podršku roditelja.
Iako nisu imali, sada imaju podršku roditelja, jer prvo bitno je roditeljima da vide da smo mi bezbedni ovdje i da je sve ovo nenasilan vid borbe.
Vetar u leđa daju im i građani koji mu znak podrške svakodnevno donose hranu, ćebad, sredstva za higijenu, kaže studentkinja Ekaterina Kovačev.
Ovo je neki način centrala i sklonište i podrška glavna svim ostalim fakultetima, baš zato što smo među prvima, ako se ne varam, akademije blokirali, i neretko, evo, baš upravo ovdje odvajamo pomoć drugim fakultetima.
Na fakultetu je svakodnevno jedan broj profesora. Među njima je Smiljana Milinkov, šefica odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta.
Ja ne mogu da ne dođem na fakultet, imam potrebu da budem ovdje na fakultetu sa studentima, ovo je moje radno mjesto, i ne samo što mi je radno mjesto, nego ne, kao što sam rekla, nema ničeg prirodnijeg nego da mi budemo zajedno sa našim studentima. Mladi ljudi nama sada pokazuju i ukazuju na sve ono što smo svih ovih godina propuštali, a prevashodno na to da moramo da budemo zajedno i da moramo da budemo solidarni.
Od ukupno 18 odseka na ovom fakultetu, studente su podržali odseci za medijske studije i za anglistiku. Blokirano je više od 50 fakulteta širom Srbije. Među studentskim zahtjevima je objava kompletne dokumentacije o padu betonske nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu, kako bi se utvrdila politička i krivična odgovornost za nesreću. Zahtjev je da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante i studente na protestima koji su širom Srbije usledili nakon nesreće u Novom Sadu. Zvaničnici tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni, dok studenti to demantuju. Priča Jovane Krstić priredila Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
I sveta. U suđenju za masovno silovanje Dominik Peliko osuđen je na 20 godina maksimalne kazne zatvora za silovanje i drogiranje svoje supruge Giselle, kao i regrutovanje stranaca koji su je silovali godinama. U slučaju koji je šokirao Francusku kao i ostatak sveta, Giselle Peliko se odrekla prava na anonimnost, rekavši da želi da sram pređe sa žrtve na silovatelja. Više pojedinosti Una Čilić.
51 muškarac proglašen je krivim u slučaju silovanja Giselle Peliko u malom francuskom selu Mazan u blizini Avignona. Među njima i njen bivši suprug Dominik, koji je priznao da je godinama drogirao Giselle kako bi je silovao i da je omogućio desetinama drugih muškaraca koje je upoznao na internetu da čine isto dok je ona bila u nesvijesti. Većina osuđenih muškaraca negirala je krivicu uz objašnjenje da su mislili da se radi o igrici bračnog para. No, francuski sud je 46 muškaraca proglasio krivim za silovanje, dvojicu za pokušaj silovanja, a još dvojicu za seksualni napad. Jedan muškarac je u bijegu i suđenom je u odsustvu. Osuđeni dolaze iz raznih slojeva društva, od vozača kamiona, vojnika, vatrogasaca, poljoprivrednika, radnika u supermarketima, novinara i nezaposlenih. Najmlađi osuđeni imao je samo 22 godine u vrijeme napada, dok je najstariji bio u ranim 70-im. Dominik Peliko osuđen je na 20 godina, dok su drugi muškarci dobili različite kazne u rasponu od 3 do 18 godina. Kako navodi BBC, izgleda da je većina osuđenih osim Dominika Pelikoa dobila manje godina zatvora nego što su tužioci tražili. Aktivistica za zaštitu prava Lorin Pesiger kaže da su očekivali ovu kaznu za Pelikoa, iako su od početka mislili da nije dovoljno, ali su znali da je to maksimalno moguća.
Nekome ranije pitao i nadam se da će ovo suđenje predstavljati prekretnicu za sve žrtve porodičnog, seksualnog, seksističkog i drugog nasilja, a nakon toga ne znam hoće li promijeniti nešto u budućnosti. Nadam se da hoće i da će ovo služiti kao primjer na nivou pravosuđa.
Slučaj je otkriven 2020. godine kada je Dominik uhvaćen kako pokušava slikati ispod suknje žena u supermarketima. Policija je tada otkrila više od 20.000 fotografija i videozapisa na njegovim kompjuterima. Policija vjeruje da su 72 muškarca dolazila u kuću da siluju i zlostavljaju Giselle, ali nisu uspjeli identifikovati svakoga od njih. Giselle, koja ima 72 godine, kao njen bivši suprug, odrekla se prava na anonimnost tokom suđenja i zahtijevala da se snimci serijskog zlostavljanja koje je snimao njen bivši suprug prikažu na sudu kako bi pomogla drugim ženama da progovore. Suđenje je izazvalo proteste širom Francuske u znak podrške Giselle i potaknulo rasprave, uključujući i debatu o potrebi izmjene zakona o silovanju u Francuskoj, koji trenutno ne uključuje odredbu da seks mora biti utemeljen na pristanku. Giselle Pellico, koja je u međuvremenu promijenila prezime u djevojačko, sada ima 10 dana da odluči da li će uložiti žalbu na presudu.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U narednim minutima kako mladi iz redova albanske i srpske zajednice na Kosovu, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, vide dijalog o normalizaciji odnosa koji se više od decenije vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Ova tema je bila i u fokusu jučerašnjeg panela u organizaciji civilnog društva, na kome su studenti poručili da bi normalizacija trebalo da znači suživot na terenu i saradnju među zajednicama umjesto što se poistovećuje sa politikom, zabeležila Sandra Cvetković.
Petra iz Leposavića i Ljeone iz Prištine, obe studentkinje, potpuno različito vide dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, njegovu ulogu i svrhu. Prema Petrinoj oceni, u okviru dijaloga se ne pokreću teme koje su važne za srpsku zajednicu na Kosovu, dok Ljeona smatra da je u okviru ovog procesa nemoguće vratiti prošlost, te da treba prihvatiti sadašnjost. Da poslušamo ove 19-godišnjakinje koje će se u budućnosti baviti sličnim zanimanjima, jer su obe upisale filološki fakultet Petra na Univerzitetu u Beogradu, a Ljeona u Prištini.
Sam nas uvijek dogovara o nekim stvarima koje su u ovom trenutku, rekla bih, manje važne za život nas na ovim prostorima. I uvijek su ti dogovori nekako nejasni, nedorečeni, nikad nije u potpunosti jasno na što se misli, o čemu se uopšte dogovara. I govorimo o nekakvom dogovoru, a čini mi se da njega nema niti da se do njega bilo kada dolazi.
Our people died, their people died.
Naš narod je ginuo, njihov narod je ginuo, jer možemo da se pomirimo. Treba postići dogovor, a prošlost ostaviti u prošlosti, kaže Ljeona. A 20-godišnji Rezart iz Prištine smatra da Kosovo i Srbija kroz dijalog treba da reše nesuglasice, te da pronađu kompromisno rešenje. Ipak napominje da podržava stavove vlade Kosova u okviru dijaloga, jer, kako kaže, citiram, moramo zaštititi naša prava bez obzira na sve, završen citat. Naravno, to ne znači da ne treba da živimo u miru sa drugim manjinskim zajednicama. Ako ostanemo jaki u svojim stavovima, možda se može naći neko neutralno kompromisno rešenje, kaže on. Za 18-godišnju studentkinju Milu sa teritorije opštine Gračanica proces dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine je od početka bio osuđen na neuspeh. Kao razlog za ovakav stav navodi da politički lideri obe strane nikada nisu bili spremni na istinski kompromis, zbog čega izražavaju uverenje da u skorijoj budućnosti neće doći do pomirenja. Inače, pogled mladih na dijalog bila je tema i panel diskusije u Prištini 18. decembra, koju su organizovale nevladine organizacije, Nova društvena inicijativa i Institut za društvenu politiku Musine Kokalari. U fokusu ovog panela bila je percepcija mladih generacija o dijalogu i njegov uticaj na njihove živote. Aljbaja Kupi iz Akademije za dijalog smatra da bi normalizacija odnosa trebala da znači suživot Srba i Albanaca na Kosovu, te da mladi pristupaju rješavanju zajedničkih problema i dele mogućnosti.
nema zainteresovanosti mladih ljudi iz različitih zajednica da zajednički žive, da imaju prilike i mogućnosti, da budu deo tih prilike i mogućnosti, da budu u stanju da se, što kaže narod, mešaju, da se sreću sa ljudima iz drugih zajednica.
Nikolina Klajić, studentkinja međunarodnih odnosa, tokom diskusije istakla da je između mladih Srba i Albanaca velika prepreka jezik, te da je neophodno njegovo učenje kako bi se bolje razumeli.
Sličnu kulturu, razlikuje nas jezik, možda religija, ali to su sitnice na koje se mi mnogo više fokusiramo u odnosu na veću sliku, tako da bi trebalo da možda malo promenimo i fokus.
Kosovo i Srbija dijalog o normalizaciji odnosa vode od 2011. godine, u okviru kog su potpisani brojni sporazumi. Međutim, strane su često prebacivale odgovornost jedna na drugu, pa je februara 2023. Evropska unija predložila sporazum o putu ka normalizaciji odnosa, koji su strane prihvatile te usvojile aneks za njegovu implementaciju. Ipak, na terenu ponovo nema pomaka. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sledi priča o oko 300 starih i bolesnih žena koje žive same u selima oko Srebrenice. Kuće su razbacane u planinskim predelima i nekim ženama je najbliži komšija udaljen i po 2-3 kilometra. Iako većina žena u osmoj deceniji života moraju same da se brinu o domaćinstvu, obavljaju sve poslove, pa i one muške najteže, kao što je cepanje drva. Nema ko da im pomogne, zimuju same jer su tokom genocida izgubile decu i muževe. Zabeležio Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meira Đogaz vratila se na svoje imanje prije dvije decenije. U genocidu je izgubila tri sina i muža. Ona ima 75 godina i živi sama u Potočarima kod Srebrenice.
Ja sam izgubila oca svoga, babu, izgubila od tri sestre muževe i moji je muški pet članova, a kamalo od zaove djeca, od Amidžića, od svega, to ne mogla ni prebrojati, a ja samo kažem bližne članove. Moj babu ima 82 godine. Šta je on mogao nositi pušku da ide on da se bori? Na kućnem pragu ga u rogatici ubili.
Nije lako živjeti u osami skoro tri decenije, kaže Meira Đogaz.
Godine 75. a sad 24. januara. Borim se još koliko mogu za svoju potrebu da imam, da ne idem po pijaci i tako.
Bida Teskeređić iz sela Đogazi kod Srebrenice u genocidu je izgubila brata i godinama živi sama. Ima 75 godina i, iako je bolesna, mora sama da se brine o svemu kako bi preživjela zimu u samoći.
Vratila sam se 2002. Živim sama, imam i tu i snaha, mi jedna drugu pregledamo, eto, dobro živim. 75 nije godina, ali dobro živim. Borim se još, eto.
Bida nije uspjela ostvariti penziju. Živi od socijalne pomoći i poklona od humanih ljudi iz dijaspore.
Penzije ne mogu doizganjati. Ne imam penzije, to primam, ali donesim narod iz inostranstva, dođe, donesim, uvijek imam dinar.
Meira Čakanović iz sela Budak kod Srebrenice ima 80 godina. Ubijena su joj dva sina i muž, pa sada živi sama. Bila je aktivna članica udruženja koje okuplja majke Srebrenice. Sada je oboljela i teško hoda sa štakama. Niko je nije obišao još od februara ove godine.
Vratila sam se iz Živinica, bili smo tamo u izbjeglištu i vratila sam se iz Živinica. Sve sam zamišljala da ću koje djeci naći. I eto, išla sam i gore u udruženje u Srebrenicu, išla sam ono žena za ženu, išla sam, nema ko nisam, vod smo išli, svašta sam propatila. Sve kad one dođu, onda dođu, baj mene obiđu. Nikad više niko. Ja išla na hađ, nikad me niko nije obišao. Nikad. Sve sam išla svakom i na sve, na žalost, na radost, na sve, sve. Ali eto, tako je. Kako je, tako je, neka je.
Iako je sama, Meira Đogaz iz Potočara saosjeća sa svim majkama, bez obzira na vjeru i naciju.
Njeno srce svake majke, nije samo moja, nisam ja samo majka, na hiljade majki živi, ona znaju kako je teško živiti, kako je ustati sebi da natječeš drva. Teško je svakoj majci koja je svoje dijete izgubila.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!